ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትርባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲብን ካብ ብቐጥታ ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 1-10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድም ስንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 8/2019 ወይ ከዓ ባሕቲ ሓምሊ 2011 ዓ.ም እዩ ዜና ቐዲምና ስፖርታዊ ጸብጻባት ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ክልል ትግራይ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ግዜ እንተሃሊና ድማ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እውን ከነቕርብ ኢና። መጀመርታ ግን ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ኢትዮጵያ ንመናእሰይ ብምስልጣን ስራሕ ናብ ወፃኢ ምልኣኽ ከም እትጅምር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ብዘዋሪነት መኪና ብነርስነትን ካልኦትን ዘፈራ ዝሰልጠኑ 50,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ሕቡራት ዓረብ ኤምረትስ ከም ዝለኣኹ ሓቢሮም ኣለዉ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ን2012 ዓመት በጀት መንግስቲ ፌደራል 386.9 ቢልዮን ብር ኣጽዲቕሎ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍርያው። ኣብ ኢትዮጵያ ጽልእን ዕግርግርን ካብ ዝቕስቅሱ ኣባላት ዳያስፖራ ዝተወሰኑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ እዮም ክብሉ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ተዛሪቦም። ሎም ቅነ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ጽልእን ህውከትን የልዕሉለዉ ዝበልዎም ሓደሓደ ኣባላት ዳያስፖራ ኢትዮጵያ ናይ ሓቂ ኣምላክ ይፍረድኩም ክብሉ ኣማሪሮም ማለት እዩ። እስክንድር ፍሬው ንዝረኣኹ ጸብጻብ ምንያ ፈርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ኣብ ሆስፒታል ጥቁር ኣንበሳ ኣብ ዝተካየደ ናይ ኢትዮ ኣሜሪካ ጉባኤ ሓሃይም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ትኩረት ዘስሕቱ ምክፍፋልን ጥፍኣትን ዘስዕቡ ዝበልዎም ድምፅታትን ሓሳባትን ኢትዮጵያውያን ብምጥቃስ ገለ ካብዚኣቶም ድምፅታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝነብሩ ገለ ኢትዮጵያውያን ዝመፀ ኢሎም ኣብ ከለላን ምቾትን ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ጽልእን ህውከትን ዘለዓዕሉ ዝበልዎም ኣባላት ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም እውን ተዛሪቦም። ኣብ ሕግታትን ክብርታትን ኣሜሪካ ብዝርከብ መሰል ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅ ከማያትሪሩ ዝኣምን የለን ዝበሉ ኣምባሳደር ሬይነር ግን ነፃነት ብሓላፍነት ክንጥቀም ሓበራዊ ሓላፍነት ኣለና፣ በዚ ድማ ኣትሪር እየ ዝኣምን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ርእቶ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ዝተሰምዐ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ፓርላማ ምስ ዘተዛረብዎ ዝሰማማዕ ይመስል።
በተለያየ ዓለም ያሉ አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግረኛ ወይም ሀገርኛ ቋንቋ የሚናገሩ ብዙዎቹ ኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላቸው ሶፋ ላይ ተቀምጠው መደብ ላይ የተቀመጠውን ህዝብ ተነስ የሚሉ
ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዝርከቡ አምሓርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግርኛ ወይ ሀገርኛ ቋንቋ ዝዛረቡ ብዙሓት ፓስፖርት ኢትዮጵያ ዘይብሎም ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢሎም ኣብ መደብ ንዝተቐመጠ ህዝቢ ተልዓል ዝብሉ ብዚ ጸበቓ መኻይን እናኸዱ ብእግሩ ንዝኸይድ ንኣውቶቡስ እኳ ክኸፍል ዘይኽእል ህዝቢ ተልዓል ቅተል ዝብሉ ብዕራይ ወለደ ብዝብል ጽውጽዋይ ዘይግቡእ ብዙሓት ነገራት ይጽብጽቡ። ንዕኦም እዚ ብሓደ ወገን እንጀራ እዩ። ምኽንያቱ በበየትቡ ከምኡ እናበሉ እንተዘይኮይኑ ኣታዊ ኣይረኽቡን። ህዝብና ኸዓ ገርሂ እዩ። ዝዛረብዎ ቋንቋ ኣሚኑ ይባላዕ።
ኩሉና ኢትዮጵያውያን ልቦና ተዋሂብናሎ ሓቅን ሓሶትን ንምፍላይ ምስተውዓሊ እንተተሓዊስዎ ብዙሕ ኣይክንሽገርን ኢና። ንሓሶት ከም ዘለዎ ኣይንቅበሎ። ዘይፍለጡ ሰባት ዝሰብክዎ ብዕራይ ወለደ ፅውፅዋይ ወፍሪ ስብከት ናይ ምፍላይ ብቕዓት ይሃልወና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። እቶም ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኮንኩም ነዚ ህዝቢ እዚ ተባልዕዎ ዘለኹም ብዕራይ ወለደ ዝብል ፅውፅዋይ እናብረኹም ኣነ ንዓኻትኩም ክቆፃፀረሉ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዘይብለይ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ይፍረድኩም ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ ናይዞም ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣምባሳደር ኣሜሪካን ተመሳሳሊ ርእቶታት ኣብ ውሽጢ ሰሙን ተኸታቲሉ እዩ ዝስማዕ ዘሎ። በጋጣሚ ድዩ ወይስ ብምምኽኻር ዝተገብረ ግን ምፍላጠ ኣይከኣልን ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ናይ ሶማልያ ኣኽራሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀሚሩ ን18 ሰባት ብሞት ቀፂዑ። ኣብ ትሕቲ ከቢድ ድፊኢት ደብዳብ ነፈርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከብ ኣልሸባብ በዚ ቅልጣፈ ክንዲ ዝኸውን ሰብ ክቐትል ብዙሕ ዝተለምደ ኣይኮነን። ትማል ሰንበት ዳኛ ቤት ፍርዲ ኣልሸባብ ጥፋተኛ ምስ በሎም ሽዑ ንሽዑ ኣብ ደቡባዊ ከተማ ጃማ ን4 ሰባት ብሞት ቀፂዑ።
ቀተልቲ ወታደራት መንግስቲ ሶማልያ ኢኹም ብዝብል ክሲ ንኽልተ ሰባት ሰላሊት ኬንያ ኢኺ ብዝብል ድማ ንሓንቲ ጓል 20 ዓመት መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ ብጥይት ተኩሶም ከም ዝቐተሉ ተፈሊጡሎ ጸኒሑ ድማ ንጓል 16 ዓመት ደፊሩ ብዝብል ክሲ ንሓደ ወዲ 18 ዓመት ብእምኒ ተቐጢጡ ከም ዝተቐተለ ተፈሊጡሎ ብቕድሚ ትማል ቀዳሚ እውን ኣልሸባብ ወታደራት መንግስቲ ሶማልያ ኢኹም ኢሉ ንዝኸሰሶም ኣብ ከተማ ኩርትዋ ዋሪ ንሰለስተ ሰባት ቀቲሉኣሎ 3/4 ሓምለ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ እውን ኣብ ክልተ ከተማታት ን10 ሰባት ብሞት ከም ዝቐፀ ተፈሊጡ። ሰበስልጣን ኣፍሪካ ክፍለ ኣህጉራዊ ስምምዕ ንግዲ ድሕሪ ምፍራሞም ኣፍሪካ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላምን ብልፅግና ንተኣቲ ዘላ ትመስል። ወናኒስ ዓበየ ቁጠባ ኣፍሪካ ዝኾነት ናይጀርያን ቤኒንን ሓዱሽ ናይ ኣፍሪካ ክፍለ ኣህጉራዊ ነፃ ናይ ንግዲ ከባቢ ትማል ሰንበት ኣብ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ ፈሪሞም ኣለዉ። ኤርትራ ኣብቲ ስምዕ ዘይኣተወት እንኮ ኣፍሪካዊት ሃገር ምዃና ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ እንተ ደኣ ተዓዊቱ 3.4 ትሪልዮን ዶላር ዝንቀሳቐሰሉ ደንበ ነፃ ንግዲ ናብ ዕድል ስራሕን ዕብትን ዘምርሕ እዩ ክብሉ ክኢላታት ይትንብዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሊብያ ኣብ መዳጎኒ ፍልሰተኛታት ብዝተፈፀመ ደብዳብ ነፋሪት ዝጠፈ ሂወትን ምፅዋር ዘየድልዮ ህውከት እዩ ክብሉ ብምፅዋዕ ንዝተቐትሉ ጸልዮም። ንሶም ኣብ ደሴት ላምፓዱሳ ዑደት ዝፈፀምሉ ቀዳማይ ዓመት ክኽበር ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝተፈረፈሉ እዩ እቲ ጸሎት ዝካየድ ዘሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣመንቲ ናብ ኣደባባይ ቅዱስ ፒተር ክወፁ ነዞም ብደብዳብ ዝተቐትሉ ዘይተዓጥቡ ድኻታት ሰባት ክጽልዩን ትማል ስንበት ጋቢዘምዎም። ሕቡራት መንግስታት ኣብ ትሪፖሊ ብዝተፈፀመ ደብዳብ ነፋሪት 6 ህፃውንቲ ሓዊሱ ልዕሊ 50 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ካልኦት 130 ሰባት ከም ዝቐሰሉን ገሊጹ ኣሎ። ፖፕ ፍራንሲስ ከም ዝበሉ
ኮሙኒታ ኢንተርናሽናል
ንኣመንቲ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ቡራኬ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ከቢድ ተግባር ክፃወሮ ኣይኽእልን እዮም እዩ ዝበሉ። ሓገዝ ንዝደልዩ ስደተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ክቐርበሎም እውን ተስፋኦም ገሊፆም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም ክቡራትናን ሎሚ ካብ መቐለ ይተርፍ ካብ ሚኒያፖሊስ ተፈላለዩ ስፖርታዊ ፀብጻባት ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ምሳና ፅንሑ ቅድም ንመቐለ ክንወስደኩም። መቐለ 70 እንደርታ ንፈለማ ግዜ ተወዳዲራ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ኮይና ኣላ። ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ሪፖርት ሒዙልና ኣሎ።
ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ መበል 30 ሰሙን ትማሊ ኣብ ስቴድየም ትግራይ መቐለ 70 እንደርታ ንድሬዳዋ ከነማ 2-1 ብምስዓር ዋንጫ ዓሲራ። ኦሲ ማውሊ ኣብ መበል 45፣ ኣማኑኤል ገብረ ሚካኤል ድማ ኣብ መበል 55 ደቂቃታት ብፍፁም ቅላዕ ብወገን መቐለ ሸቶ ዘመዝገቡ ኮይኖም ኤልያስ ማሞ ድማ ናይ ድሬዳዋ ብሕታዊት ሸቶ ኣብ 78 ደቂቃ ኣመዝጊብ እዩ። በዚ ድማ መቐለ 70 እንደርታ ብ59 ነጥቢ ናይቲ ሊግ ሻምፒዮን እንትኸውን ኣጥቃዒት ጋንታ ኣማኑኤል ገብረ ሚካኤል ድማ ብ 18 ሽቶታት ዝለዓለ ኣብቲ ሊግ ጎል ዘመዝገበ ኮይኑ ኣሰልጣኒ መቐለ 70 እንደርታ ገብረ መድህን ሃይለ ድሕሪ ፀወታ ኣብ ዝሃብ ወሪቶ ውድድር ዘመን 2011 ፈታንን ብዙሕ ፀገማትን ዝነበርዎ ኮይኑ ዝሓለፈ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ኩሉ ፀገም ተሰጊርና ንዓወት ብምብቃዕና ሕጉስ የሎም።
መቐለ 70 እንደርታ ምለጋጥመና ብዙሕ ፈተናታት ነይሩ እዩ። ግን ከም ሰብታ ይኮነስ ከም እግዚኣብሔር ያመቸ ተዓወቲ ኮይና ካብ ልክዕ ላዕሊ ደስ ይብለናል።
ኣብ ዝቕፅል ዓመት ታጋንታ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣፍሪካ ትሳተፍ ብምኳና ብኣግኡ ምድላዋት ምግባር ንዝሓሸ ውፅኢት ክንንቀሳቀስ ኢና ክብሉ ድማ ተዛሪቦም።
ኣብ ትግራይና ብሕልፊ መቐለ ከተማ እትለሎ ደጋፊ እቲ ድባብ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ይግብኦ እውን ኢንተርናሽናል ውድድር ምርኣይ እዚ ትኾንተሎ ዓቕሚ ላፈጠረ ፋይናንሽል እውን ላደራጀ ስለልኸት ንድሕ ተደራጀ ኮይኑ ቴክኒካል ዓቕሚ ዘለዎም ቆልዑ እውን ናይ ምፃእ ዕድል ስለለና ብኦቢልና እቲ መሰረቱ ብደንቢ ክነስተካክሎ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለና።
ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ናብቲ ሊግ ዝኣተወት መቐለ 70 እንደርታ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ እንትትዓትር ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ እዩ። ደገፍቲ ታጋንታ ትማሊ ኣብ ጎደናታት መቐለ ወፂኦም ሓጎሶም እናገለፁ ኣምስዮም እዮም። ኣብ ኣብ ካሊእ ፀወታ ድማ ሲዳማ ቡና ኣብ ሜዳ ምስ ወልዋሎ ገጢማ 3-1 ተዓዊቶም። ኣዲስ ግደ ኣብ መበል 21 ደቂቃ ብፍፁም ቅላዕ ፈላሚት ሽቱ እንትቁፅር፣ ኣብ መበል 70 ደቂቃ ኣዲስ ተስፋይ ካልይቲ፣ ኣብ መበል 79 ደቂቃ ድማ ዳዊት ተፈራ ሳልሰይቲ ጎል ኣቁፂሩ። ሲዳማ ቡና ካብ መቐለ 70 እንደርታ ብሓደ ነጥቢ ድሕራ ብ58 ነጥቢ እቲ ውድድር ካልኣይ ብምዃን ዛዚማ። ነቲ ሊግ እናመርሐት ናይ መወዳእታ ፀወታ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ዘካየደት ፋሲል ከነማ ምስ ስሑል ሽረ 1-1 ተፈላለያ። መሰረዚ ድማ ፋሲል ከነማ ብ57 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ዛዚማ። ደደቢት፣ መከላከያ፣ ደቡብ ፖሊስን ድማ ካብቲ ሊግ ዝወረዳ ጋንታታት ኮይነን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
يقنيلنا مولغيتا مقالة سبع اندرتا حمسان تشعتن نتبه حيزي شامبيون كوينا سيداما بونا حمسان شمونتن مقالة سبع اندرتا تصوعنه تعتر زلعلا تراز تصوتت سحول شرم وخانا خرص صعيبولون سالة معرز تفراليت مستا شامبيون كتكوون سبفه الدل زنابرا قانتا فاسيل كتما مس فاسيل كتما تصوتت قانتا سحول شرم حدن حدا تفراليا. ፋሲል ከተማ እንተ ትስዕር ነይሩ ሻምፒዮን ምኾነት ነይሩ። ብዝኾነ ወልዋሎ ዩኒቨርስትን ስሑል ሽረን 10-13 ኮይነን ንናይ ለምዘብን ውድድር ፕሪምየር ሊግ ዛዚመን ኣለዋ። ካብቲ ክልል ካሊእ ናብ ፕሪምየር ሊግ ኣትያ ትፀወት ዝነበረት ጋንታ ደደቢት እያ ኣብ ሓደ እዋን ሻምፒዮን ነይራ። ሎምዘብን ናብ ታሕተዋይ ሊግ ወሪዳ ኣላ። ብመሰረት እዚ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ንዓመታ ኣብ ሻምፒዮን ሊግ ኣፍሪቃ ንኢትዮጵያ ወኪላ ክትሳተፍን ክትወዳደርን እያ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ተሰላፋይ መቐለ 70 እንደርታ ኣማኑኤል ገብረ ሚካኤል ኮኸብ ተፃወታይ ተባሂሉ ተሸሊሙሎ 17 ሸቶታት ንጋንቱ ኣቁፂሩ። ኣብ ዘረባና ንጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ናይ ሎም ዘበን ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ንክትከውን ዘብቅዐ ዓላሚ ታጋንታ ገብረ መድህን ሃይሌ ዓሚ ኣብ ጅማ ንጋንታ ጅማ እውን መሪሑ ናብ ሻምፒዮንስ ሊግ ዘብቅዐ ኣሰልጣናይ ኮይኑ ኣሎ። ናብ ካሊእ ስፖርታዊ ዜና ክንሰግር ኣብ ሚኒሶታ ሚኒያፖሊስ ክካየድ ዝቐኒ መበል 34 ዓመት ውድድራት ስፖርት ፌደሬሽን ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ቀዳም ተዛዚሙኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ሚኒያፖሊስ ነዚ ስዕብ ፀብፃብሉ ይኽልና ኣሎ።
ካብ ሓሙስ ጀሚሩ ኣብ ዝነበረ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ኣብ ዓበይቲ ዝነበረ ፍሉይ ተርእዮ እቲ ዋንጫ ዝነበረ ህንጡይነትን ምስ ፌደሬሽን ዝነበረ ዘይምስምማዕን እዩ። ንረብዒ ፍጻሜ ዝሓለፋ ኣርባዕተ ጋንታታት ሚነሶታ ደንደን፣ ሲያትል መሞና፣ ኣሌክዛንድሪያ ከረን ከምኡ ድማ ጋሽ ባርካ ሳውዝ ዳኮታን። ጋሽ ባርካን መሞናን ንዋንጫ ሓሊፈን እንተኾነ ጋንታ ሲያትል መሞና ንፉዕ ተፃወታዮም ብዘይግቡእ ተሰጒጉና ብዝብል ቁጥዐ ካብ ፀወታ ንምውፃእ ወሲኖም። ፌደሬሽን ብወገኑ እቲ ተፃዋታይ ሓሙስን ዓርብን ክልተ ቢጫ ስለ ዝረኸበ ንቀዳም ክፃወት ሕጊ ፀወታ ኣይፍቅደሉን እዩ ብዝብል ኣጊድዎ። ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኣቶ ደስታ ንበሀ
ጋንታ ሲያትል እቲ ናትና ሬከርድ ዘርእዮ ማለት እዩ ሓደ ተፃዋታይ ናቶም ሓሙስ ብጫ ከም ዝነበሮ እዩ ዝሕብር። እንደገና መሊሱ ብዓርቢ እውን ካልአይቲ ብጫ ስለዝተረኣየቶ ክልተ ብጫ ሓንቲ ቀያሕ ስለዝኾነት እቲ ተፃዋታይ ብሕጊ ናይ ፌደሬሽን ይኹን ብሕጊ ናይ ዓለም ክፃወት ኣይክእልን እዩ። እቶም ተፃዋቲ ቅድሚ ምእታዉ ኣብ ሜዳ ክንገሩ ስለ ዘለዎም ተሓቢርዎም ማለት እዩ እሳቶም ንሕና የብልናን። እቲ ናይ ፌደሬሽን ኣካል ድማ ናይ ዳኛ ሬከርድ ብምርኣይን ናይቲ ናይ ራብዓይ ኦፊሻል ሬከርድ ብምውድዳርን ክልተ ብጫ ኣርእና ማለት እቶም ጋንታ ክልተ ብጫ ይብልናን ኢሎም እዚ ተፃዋታይ እዚ ክልተ ብጫ ስለዘለዎ ኣይክእልን እዩ ደሞ ኮች ናቶም ክንወፅእ ኣለና ስለዝበለ ነቶም ጋንታ ሒዞቦም ወፅኡ ኣይተፃወቱን ማለት እዩ። ብሕጊ መሰረት ድማ ጋሽ ባርካ ብፎርፌት ስዒራ ኣይ ቲንክ እዚኣ ኣብዚ ናይ ፌደሬሽን 33 ዓመታት ከምዚ ዓይነት ወክ ኣውት ጌራ ትኸይድ ጋንታ ኣብ ፋይናል ኣይረኣናን ብጣዕሚ ሕጉሳት ኣይኮናን ዝመፅ ከዓኒ ብጥንቃቐ ክንሰራሕ ከም ዘለና ተሓሳስበና ማለት እዩ።
ኣሰልጣኒ ጋንታ ሲያትል መሞና ዓወት ገብረስላሴ ብወገኑ ክልተ ብጫ ምርካብና ብቑዕ መረዳእታ ኣይረኣናን ከምኡ ድማ እቲ ሓበሬታ ኣቐዲሙ ኣይተነገረናን ብዝብል ብፎርፌ ክሰዓር ድሕሪ ምምራፅ ምናልባት እውን ጋንቲኡ ኣብዚ መፅእ ዓመት ምስ ፌደሬሽን ዝህልዋ ቀፃሊ ዝምድና ብፍትሕ ክዛዘም ከም ዝኽእልን ኣሰሚዑ ኣሎ ኣብ ቀፃሊ ብዛዕባ እዚ ብዝርዝር ክነቕርብ ኢና። ብኡ መሰረት ጋንታ ጋሽ ባርካ ሻምፒዮን 2019 ብምዃን ዋንጫ ዓቲራ ኣላ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ፈፃሚ ጉዳይ ኤምባሲ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህወት ምስ ብፆቱን ምስ ናይ ክብሪ ጋሻ ካብ ኣውስትራልያ ዝመፀ ገዲም ተፃወታይ ጎደፋይ ደባስን ብምዃን ንተዓወቲ ዋንጫታት ዓዲሎም ኣለው። ኣጋይሽ ድማ ንኣተኣናጋዲት ክለብ ደንደን ንውዳባኣን ኣቀባብልኣን ፍሉይ ኣድናቆትን ምስጋናን ብምግላፅ ክሳብ ሎሚ ሶኒ ነናብ ዓዶም ብሰላም ይምለሱ ኣለው። ንሎሚ እዚ መስል ክለብ ደንደን ኣብ ጥርናፍኣን ሕድሕዳዊ ፍቕራን ከምኡ ውን ወለዲ ክለብ ደንደን ኣብ ደቆም ዘርእይዎ ዘለው ተወፋይነት ብኣብነት ክጥቀስ ዝከኣል እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ሴንት ፖል ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ ሰላም
ይቕኒልና። ተወልደ ኣብ ኣትላንታ ጆርጂያ እውን ብተመሳሳሊ ይካየድ ዝቐነየ ናይ ኢትዮጵያውያን መበል 34 ዓመት ስፖርታዊ ውድድራትን ፌስቲቫል ባህላዊ ምርኢታትን ተዛዚሙ ኣሎ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ መሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝቐረባ ምስ ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምሕተት ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ወርዶ ዘሎ ኣደራዕን ጥቃዕትን ናይ ምንፃል ስምዒት ይሕድር ኣሎ፣ ንሕና ኢና ኣይፋልኩምን ዓቕሉ ደኣ ግበሩ ንብሎም ዘለና ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። እዚ ባህላዝን ዝኣመሰሉን ነጥብታት ኣልዒልና ንኣርባዕተ ምሁራት ኣካቲዕና ኣለና። ሕፁይ ዶክተር ኣብርሃ ሃይለዝጊ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ፣ ካብ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነ ዓብለሎም ገብረ ሚካኤል ኣመኻሪ ሕግን ጠበቓን ሙስጠፋ ዓብዱን መምህር ስነ ቁጠባ ዩኒቨርስቲ መቐለ ግርማይ በርሀን እዮም። በትረ ስልጣን ዘራሪብዎም ብዛዕባ እቲ ዶክተር ደብረፅን ኢሎሞ ዝተባሃለ ርእቶኹም እስከ ኣቐድሙ ለይልዎም ሕፁይ ዶክተር ኣብርሃ ይጅምር።
ናይ ሓደ ፖለቲካል ፓርቲ ኣቦ ወንበርን ናይ ሓደ ክልል ፕሬዚዳንትን ከምኡ ክህል ዶነይርዎ ዝብል መቃጥዖ ክኾን ይኽእል እዩ። ዝተዛረብዎ ኣብቲ ህዝቢ ናይ ተበዳላይነት ስምዒት ይፍጠር ኣሎ እዩ። ናይዚ ተበዳላይነት ስምዒት እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብስሮ እዚ ሃገር እዚኣ ትድለና እንድሕር ኮይና ሓቢርና ክንነብር ዘኽእል ስራሕ እይስራሕን ዘሎ ናብ ካልእ ጫፍ ከይከደና ጥንቃቐ የድል እዩ ዝብል ኣውስ መጠንቀቕታ እዮም ዝሃቦ እምበር ናተይ ናይ ውድበይን ቅዋም ዝእዩ ዝበሎ ይመስለኒ። እቲ ስምዒት ናይ ህዝቢ ከምዚ ምባሎም ግን ትኽክል እዩ። ናይ ህዝቢ ስምዒት እውን ከምኡ ዘሎ ናብ ጥባይታ ዘሎ ስምዒት ታይ እንተተባሂሩ እንተተዓዲፈ ኣነ እውን ንሳ ይክእል ነረ
ሙስጠፋ
ኦረዲ ድምፂ ህዝቢ ክኾን እዮም ተመሪፆም ርእተቱ ከኽብርሉ ዘረቡ ክስማዕ ክግበሩሉ እዮም ተመሪፆም ከምኡ ምባሎም ፀገም የብሉን ባህል መትረ
ራይ ግርማይ
ኣነ ዶክተር ደብረፅዮን ኣቦ ወንበር ናይ ህወሓት ካልኣይ ቆቢዕ ከዓ ከም ርእተ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ህዝቦም ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ስምዒ ብግልፂ ምግላፆም ክክልን ክናያድ ዝግብኦን እዩ ኢለ ዝወስድ ናይ ትመረክቦ ህዝቢ ስምዒት ምግላፅ ፅመራሕ እውን ግዴቶም ስለ ዝኾነ ከምኡ ኢሎም ምግላፆም ክክል እዩ የዚ ከም ቦንበር ህወሓት ከም ዓበል ሽርክና ሂወደግ ንሕና ንቃለሶ ኣለና ኢና ንሕና ኢና ሓደ ዝብሎ ዘለና እምበር ህዝብና ከምዚ ዘለ ስምዒት እዩ ዘሎ እዩ ናይቱ ዘረብኦም መንፈስ። ስለዚ ብትርጉም ክንወስዶምተ ደሚና ግደፉ ህዝብና ናይ ምግናይ ስምዒት ይስምዖ ኣሎ ስሩእውን ካብዚ ሃገር ዝወር ክብል እየ ትግልፀል እየ ዛ ዓይነት ስምዒት የማዕብል ኣሎ። ስለዚ ጠጠው ተበልኩም ሓይሽ ዛ ዓይነት እዙ ሓውስ ማዕዳ ዝመስል ዘረባ ስለ ዝኾነ ዝተዛረብዎ ኩሉ መዝምካ ዝዛረብዎ ዝግባእ ዘረባን ተዛሪቦም የብ
ራይ ዓብለሎም
ሕራይ ኣነ ንዝራቦም ፀገም ኢለ ኣይወስድን ግን ከም መበገሲ ቃለ ምሕትት ኣነ እውን እንድዮ የአ የአ ብኸይዲ እዮም ናብኡ መፅኦም ማለት ብዙሕ ነገር ገሊፆም ስ ሓርሞ ከምዚ ማለት እዩ ክብሎም ከሎ እዮም ኮንፊርም ገይሮም። ስለዚ ፀገም እዩ ዝብል እምነት የብለዩ ንዓይ ዘገድሰኒ ከምዚ ዝበለ ሓሳብ ዘለዎ መንእሰይ ብጭቡጥ ገልፆ ኣሎ። ስለዚ ስምዒት እዚ ዝሓበሬታ እዚ ሒዞም ገሊፆምዎ ተኮይኖም ትክክል እዩ ኢለ ዝሓስብ ስለዚ ከም ሓሳብ ምዝራቦም ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ።
እምበኣር እቲ ክልዓል ዝኽእል ሕቶ ኢትዮጵያ ካብ ፌደራላዊ ስርዓት ትግራይ ካብ ፌደራላዊ ስርዓት ትርባሕ ዶ ትጉዳእ ኣብ ዝብል ኣንፈት ነፂርኩም ማለት እዩ። ንምንታይ ኢና ከምዚ ንዘራርብ ዘለና ዝብል ሰብ እንተመፀኩምስ እንታይ ኹምኩ ትብሉ? ገለ ፀገም ዶ ኣጋጢሙ እዩ ኣብ ኣተሓሳስባ ወይ ሰባይታ ዝተቀየረ ነገር ኣሎ ዝብል ነጥቢ መካትዒ ሒዝኩም ብዓብለሎም ንጀምር። ግርማይ
ኣብ ፌደሬሽን ምርባሕ ዶ ዝብል ቁልፊ ዘለዓልካ ሕቶ እየ ክመልስ ክፍትም እቲ ዝቆመ ፌደሬሽን ኣብ ሰለሙኡ ኣብ ኣቃወምኡ ዝኾነ ዝቡዕ ነገር ኣለዎ ኢ ልየ ዝሓስባነ እቲ ዝቡዕ ነገር እንታይ እዩ ወይ ናይ ክልላት ፌደሬሽን ኮይኑ ኣይቆመን ወይ ከዓ ናይዞም ብሄር ብሄረሰባት ፌደሬሽን ኮይኑ ኣይቆመን ኣቃወምኡ ባዕሉ ዝቡዕ ነገር ኣለዎ ብቐንዱ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክንሪኦም ከለና ኣብ ክልቲኡ ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ማዕርነት የብሉ ኣነ ዝፈልጠን ፌደሬሽናት ግን ላዕለዋይን ታሕተዋይን ገዛ ኢለኒ ሓጋዚ ኣካል ተቑማት ኣለዋ እቲ ሓደ ሓጋዚ ኣካል ናይተን ኣባላት ፌደሬሽን ማዕርነት ብዘረጋግፅ ኣግባብ እዮም ዝቕምኦ ስለዚ ፌደሬሽን ካብ ሰለሙኡ ተጋሩ ከም ተጋሩ ረብሓና ከምዘወፍስ ተገይሩ ኣይትቀረፀን ኣጋጣሚ ግን እቱ ኣቀራርፃ ብዕዙዝ ተራ መራሕትና ዝተካየደ ስለ ዝኮነ እቲ ወታሃደራዊ ሓይሊ ዘምፃእናዮ ዓወት ብኡ ንብኡ ካሃስስ ስለ ዘይክእል እሱ ዝፈጠሮ ፍናን ስለ ዝፀንሐ ብኦቢልና ን1ሰ 15 ዓመታት እዚ ነገር እዚ ከየዝተባሃልናሉ ዝፀናሕና ብዙሓት ተጋሩ ኢና ኮይኑ ግን ዋላ ይነተብህሉ እምበር ካብ ሰለሙኡ ጀሚሩ እዚ ፌደራል ኣቃወማ እዚ ዋላ እኳ ይርብሐና ናህና ዋላ እኳ ማዕርነት እኳ ይሃብና ኣምሪሮም ዝፀልእዎ ሓይልታት ግን ነይሮም እዞም ኣምሪሮም ዝፀልእዎ ሓይልታት ድማ ኣንፃሩ እናተቃለስዎ ፀኒሖም እዩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዝመፀ ነገርታ እዩ እንተልና ናይቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ከይዲ መዛዘን ወይ ከዓ ካልሚሌሽን ክንብሎ ንክእል ታይ ተፈጢሩ እዚ ብዕዙ ዝተራ መራሕትናን ንቑሓትናን ዝተፈጠረ ፌደሬሽን ብልቦም ዘይቅበሉ ሓይልታት ተደሚሮም ኣንፃሩ ዘካየድዎ ቃልሲ ዝተዓወቶ ምእዋን ይኽን ንክእል ስለዚ ኣብዚ ከይዲ ቃልሶም እዩ ህዝቢ ትግራይ ንዚ ፌደሬሽን እዚ ኣብ ምምፃእ ዝነበሮ ተራ ናብ ግምት እትዮም ብተፈላለዩ መንገድታት ዘመተ ዝገብሩ ፀኒሖም እዚ ዘመተ እዚ ጠቕሊሉ ብቁሉዕ መቃለሲ ሓይሊ ኮይኑ ኣብቲ ዝሓለፈ ዕግርግር ተራእዩ ድሓር እውን ናብ ስልጣን ዝመፀ ሓይሊ ኣቐፂልዎ እዩ መንግስታዊ ማሓወር እዩ ስለዚ መንግስትነት ብዝሓዘ ሓይሊ ተጓኒየላ እንከሎ እዚ ክቁጣዕ ናይ ግድን ተጋሩ ሃገርና ዝብልዋ ኢትዮጵያ ምንባር ተኸሊኦም ዝፈጠርዎ ሃፍቲ ተራሲኦም ቀቲሎም ተሰጊጎም ትግራይ ስደተኛ እናኾኑ ክመፁ ምርኣይ ጀሚርና ዝሓለፈ ሰለስተ
ሙስጠፋ
ይቀኒለ በትረ መጀመርያ ዛረቡ ዝደሊ ምግልፃል እንታይ ማለት እዩ ኢልና ክንሪኦም ከለና ናይቲ ሕገ መንግስቲ ኣምር ብስምምዕነት ወይ ብሓይሊ ካብ ሃገር ምምሕዳር ምውፃእ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ትርባሕ ዶ ትጉዳእ ዶ ካብቲ ፌደሬሽን ክትወፅእ እንከላ ክህሉ ዝኽእል ሴት እንታይ እዩ ምርኣዩ ወሳኒ እዩ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ብፅቡጥ ክንሪኦ ከለና ካብቲ ፌደሬሽን ክንወፅእ እንከለና ወይ ናይ ምውፃእ ድሌት ክህልወና ከሎ ወይ ትኸይድሱ ባዕሉ ባሕሪኡ ካብቲ ሓቢርና ክንነብር ከለና ዘለና ፀገም ዘለና ፅዕንቶ ዘይነኣስ እዩ ሓደ ዓይነትን ተማሳሳልን እዮም ክኾኑ ዘርፎር መንስኦም ነዞም ሕዚ ብሓደ እንነብር ከለና ዝበፅዐና ዘለዎ ፍላይ ዓሌታዊ መሰረት ገበር መጥቃዕትን ከምኡውን ኢኮኖምያዊ ፅዕንቶታትን መንስኦም ይደርቅ ኣለዉ ባህሊ እዩ ሕዚ ድምር ኣቢልና ክንሪኦን ከለና እዞም ሓቢርና እናነበርና እንዳሃለና ዝፍጠሩ ፀገማት ክውገዱ ክቅረፉን ዝኽእሉ እዮም ምክንያቱ መንስኦም ሓደን ሓንትን ጥራሕ እያ ምክንያቱ ኣነ እውን ዝኣምነሉ ካብ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምግልፃል ሕቶ ወፅኡ ኢላ ይኣምን ከም ትግራይ ሕዚ እውን ከም መዘራረብን ከም ኣጀንዳን ክኾን ዝግብኦ ኣይኮነን ከም ሓሳብ እውን ንትግራይ የዋፅኦ ዳይወፀን ዝብል ምክንያት ህልወና ይግባእን ከዚታ ሕቶ መጀመርያ ህዝቢ ይንኣትዕ ይዛሕ ይውሓድ ከምኡ ዝመሰለ ኤሊት ድዩ ገባር ድዩ መን እዩ መንእሰይ ድዩ መን ስምዒት ከምኡ ዝመሰለ ዝፈቅር ዘሎ ዝብል ዝዘየግድድ ከምኡ ዝመሰለ ስምዒት ስለ ዘሎ እዩ መዘራረቢ ኮይኑ ዘኒሀ ከምከም ትቅድም ተባሂሉ ዝተገለፀ እውን ንዶክተር ደብረፅዮን ስለ ዝኣረይዎ ካብ ሕድሕድ ኣኸባ ስለ ዘጋጥሞም ብዝተፈላለየ ኣግባብ እውን ኣትዮም እዮም ገሊፆሞ ኣነ ውን ይንኣትዕበ ዘጋጥመን ዘሎ ስምዒታት እዩ ክንደይ ፐርሰንት እዩ ዝዘየግድድ ስለዚ ንምንታይ እዮም ማሪሩ ንምንታይ ካብኡ ከም መናረፂ ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ ና ከምኡ ዘንሰለ ጫፍ ደረጃ ከ ንምንታይ ወፅዑ ዝብል ኣባይታ ከምኡ ዘልፅሕ ኩነታት የለነ ይንብልን ኣሎ እዩ ርኢና ኢና ብተግባር ዘይተጠቐሙ ተጠቂምካየ ምባል እሞ ብህዝቢ ብካልኦት ለዋሃት ከመናት መሰሉ ልምዓትን ዴሞክራሲን ተፍዕኑ ዝደልዩ ህዝብታት ፍልኢት ክፈጥሩ ምስሳን ካብ ምስሳን ሓሊፍካ ድማ ናብ ተግባር እውን ምሽግጋር ዝፈጠሮ ባይታ እና እዚ ምቁጥዑ ናብ ከምኡ ዝመሰለ ከም መማለጢ መምፁ ኣይገርህን እዩ እዚ ሃገር እዚኣ ዝለዓለ መስዋእቱ ዝከፈለ ህዝቢ እዩ ብመስዋእቱ ድማ ይናትዕበ ሰላም ፈጢሩ ይናትዕበ ልምዓት ፈጢሩ ዝተወሰነ ጨላንጨል ዲሞክራሲ ምፅ እዩ ስለዚ ንዚ ህዝቢ እዚ ክብሪ እምበር ንዚ ህዝቢ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ፀለመን ጠቐመን ኣይግብኦን ስለዚ ብስሩ እውን ዘይምስልና ዝበና ንፈርኮይኑ እምበር ቶት ንፈሊና ኢሉ ምስ ስምዒት ውፃሩ ጉቡ እዩ ባላ እዩ ኣነ ማለት ጉቡ እዩ ማለት ክክል ማለት ኣይኮንኩን ጉቡ እዩ ትስምዒት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሕዚ ዕርዩ ናብ ጫፍ መረረት ዘውፅሖም ተሸኒፎም ዝበሃሉ ተፍለቕቲ ሓይልታት ናይ ኣሃዳዊ ስርዓት መስሪቶም ቋንቋታት ብሄር ብሄረሰባትን ክጭፍልቁ ዝምክሩ ሓይልታት ሕዚ እውን ከምኡ ይህቅን ኣለዉ ይመስሉ ዝተፈላለየ መንገዲ ንርኢ ኣለና ፌደራላዊ ስርዓት እውን ክሸራርፍዎ ይፍትኑ ኣለዉ ክንጭፍሉ ኣይንፈጥርን እዩ ዝብል ዘሎ ህዝቢ እምበር ተከባቢርካ ኣብ ምዕርነት ተመሰረተ ፌደራሊዝም እውን ብኣግባቡ እንዲያም ካብቲ ዝነበረ ዝሓለፍ 27 ዓመት እውን ንዕሪ ዓሚቁን ሰፍዑ ንክልላት ሰፊዕ ኣውቶኖሚ ብዝህብ ዕድም መልክዑ እንተከይድና ክነብር ንክእልና ዘይብል ሰብ እዩ ዘለና ኣነ ውን ትእዛምን
እዚ ቃለ መጠየቅ ኣይተዛዘመን ክሳብ ሽዑ ግን ንጋይሽና ኣዚና ነመስግን ናብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ተማሃራይ ግርማይ ሃፍተ 5 ዓመት ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቐለ ዝመሃር እዩ። ተማሃራይ ግርማይ ንምርጫ ዝሕግዝ ሶፍትዌር ሰሪሐ ኣለኹ ይብል ኣለም ፍሳሕ ሒዝዎ ኣሎ።
ተምሃራይ ግርማይ ሃፍ ብኮሚኒኬሽንን ኤሌክትሮኒክስ ሚድያን ኣብዚ ዓመት ተመረቂ እዩ። ምስ መሓዘቱ መመረቂ ፕሮጀክት ዘዳለኽዎ ሶፍትዌር ንመረፃ ሓጋዚ ይብል።
ልና ምርጫ ቦርድ ብቴክኖሎጂ ልምድጋፍ ኢልና ለምፀናየ እዩ። ምክንያቱ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ምርጫ ሲስተም ብወረቐትን ተደገፈ እዩ። ወረቐት ማለት ሓደ ብጣዕሚ ኮስቲ እዩ። ጌጋ እኒኦ ወረቐት ኤረር የጋጥም ይኽእል መርፃ ምጭራር ለይካየድ ንሕና ንተጠቕምናዮ ፕሮጀክት ከዓ ዓሻራኻ ኢድካ በዓልካ ሳም መለለይካ ይኮንሎ ብዙሕ ዓይነት ፕሮግራም ኢና ንጥቀም። ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ሶፍትዌር ዲዛይን ንገበርናዮ። መጀመርያ በዓል ሞያታት እኒአው ኣድሚኒስትሬተራት ማለት እዩ። ምርጫት ይምዝግቡ መጀመርያ ሓደ ሰብ ልክመርፅ በቑዕ ኢሎ መጀመርያ ዓድመና ዝሕጊ ዘይግነቱ ርኦም ይምዝግቡ ኣብ ኮምፒተር ናባዕሉ ሲስተም እኒኦም ስም እኒኦ ዘይግነቶም ክፅሓፍ እዩ። ካብኡ ዓሸሮኦም ሴብ ይግበር ንኩሉ ሰብ ዓሸራ ለወይኑ እዩ ዋላ ማናት ይኹኑ ዝተፈላለየ ዓሸራ እዩኒኦም። ስለዚ ልክ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ብምልኦም ክወቕዑ ዝኽእሉ ይምዝግቡ ብሓደ ግዜ ሓደ ቅርሺ ይቕንስ እዩ። ካብኡ ሕፅያ ተመረፅትለ ይምዝግቡ ባክግራውንዶም ፎቶ ፓርቲኦም ተወካዮች ተኮይኑ ተወካዮች እና ክልል ምክር ቤት ተኮይኑ እና ክልል ይኮን መረፃ እዋን ከዓ ሓደ መራፂ ብቑዕ ተኮይኑ ዓሻሮኦ መሃ ብቻ ኣፅበዮ ካብ ዓሸሮ ብላቐመጠ ተመዝጊቡ ድ ተመዝገበ መጀመርያ ቸክ ይገብር ክመርፅ ይበቅዕ ድያ ይበቅዒ ቸክ ገይሩ ካብኡ የእትዮ ካብኡ ክመርፆም ዝኽእል የምፀሉ ዝርዝር ሕፅያት ምሳሌ ብናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ሕጊ ተሪኢና ክልተ ግዜ ይመርፅ ሎ ማለት ና ክልል ይመርፅ እና ተወከልቲ ይመርፅ ካብኡ ማንነቱ ኣይግለፅ እዩ። ማንነቱ ንለይምግላፅ ናባዕሉ ዩኒክ ዝኾነ ኣይዲ ሂብና የና ማን ኣይርዮ ሰኪር እዩ ማለት እዩ ተኻፍሪ ኮንካ ትመርፅ ትኽእል ኢኻ። ባዕሎፍቲ ሲስተም ከዓ ኣብና ኣድሚኒስትሬተራት ዝርእይዎ ቸክ ክገብሩ ዝኽእሉ ጠቕላላ መን ይመርሕ ኣሎ ምናምን ናባዕሉ ዳታ እኒሄዎ እዩ። እዚ ሲስተም ከዓ ኦፍላይን እዩ። ኦፍላይን ማለት ኔትወርክ ምናምን ኮኔክሽን ይብሉ ኣብ ሕድሕድ ምርጫ ጣብያ ሓደ ዲቫይስ ሓደ ዲቫይስ ማለት ሓንቲ ኮምፒተር ሓንቲ ና ዓሸራ ተቐባሊት መሳርሒ የድሊ እዩ። ካብኡ ብምልኦም ከዓ ኣብ ምዝገባ ግዜ ይምዝግቡ ኣብ እዋን መረፅ ኣለ መረፃ እኒኦም ናባዕሎም
ናና ሕብረተሰብ ተሪኢካዮ ሓረስታይ እናተባሃለ ትፍለጥ እዚ ሓረስታይ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣብ ምርጫ ሳተፍቲ ማስ እዩ ከመይ ክትቀመሉ ይኽእል ትኽእል
መጀመርያ ኣብ ሕድሕድ ምርጫ ጣብያ ሓደ በዓል ሞያታት የድልዩ እዮም። በዓል ሞያ ማለት ና ክልተ ወርሒ ና ሰለስተ ወርሒ ስልጠና እያ ተድልዮም ንዛ ሲስተም ክለማምድዋ ከዛ ኣብ ሕድሕድ ምርጫ ጣብያ ይቕመጡ ሶ ኣብ እዋን ምዝገባን ሓረስታይ ዳታ ብቻ ክትቕበሎ ምንም ና ምፍላጠ የድልዩ ስሙ ትሕዝ ዕድሚኡ ተቐምጦ ያው ኢትዮጵያዊ ድ ኢትዮጵያዊ ቸክ ትገብር ዓሸሮ ተቕበሎ ዓሸሮ ተቕበሎ ማለት መሳርሒ ሒብካ ኣብ ኢድካ ከፍ ኣብላ ማለት እያ። ስለዚ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ እዎ ኣብ እዋን መረፃና ኣብ እዋን ምዝገባ ኣብ ክልቲኡ ዓሸሮ ኢልህብ
ብመረፃይ በይኑ ዝሪኦ ዘይብሉ ዝደልየ ሰብ እዩ ዝመርፅ እዚ ምግባር ይኽእል ንስተይ ተማሃረሰብ
وخزز مجمرة تريني وهاويو تويلكم زانا عشرة مقامات إثنية أساتنا خوة كعكم أتقلكم يو مريسكم هاويا ماليا كشع حندزي قليل السيستم
تمحرو MIT لومي تفعل لي بروجكتات في مسرح أم غربية معلوم أبوك قد يمر الآن زمن السرحان قبر اللومي منه ندم أميركا رجو عالم فسها خام غلا
بازن برحفشام الدلوات نفت امنا لنا نريتوتاتكم زخوين قزي بلنا نريتوتاتكم لأخلنا قلتنا خلت تبادو خلت تخلت تبادو حموشتي 9-9-4 كلتن نوشت مسمرنا 10 حموشتي حفشام الدلواتنا برفت امنا لنا تبعح سام رحبكم مني أفوركي مس كلهم مسارعتي الوام ليتي دحن حدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.